Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 март дүшәмбе көн микрофон алдында ол сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда сүзерген яклап митинг үтте. Тинчурин паркы янында оештырылган чарада узган ел ахырында кулга алынган татар активисты Рафис Кашаповның иреккә чыгарылуы һәм Россиядә барган сәяси репрессияләрнең туктатылуы таләп ителде. Узган елның 8 мартында Карым татар хатын-кызлары сугыш һәм оккупациягә каршы урам җыеннары уздырган иде. Гөлнара Мәметова һәм Сафинар Җәмилева узган бер ел турында сөйләде. Биш кыз бала әнисе Зөлфия Ганиуллина кызлар тәрбиясе турындагы фикерләр белән уртаклаша. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Борис Немцовның хезмәттәше Илья Яшин оппозициядагы сәясәтчене ислам турындагы начар сүзләр өчен радикал мөселманнар үтерде дигән белдерүне саташу дип бәяләде һәм бу версиянең Кремль кушуы буенча чыгарылганын белдерде. Яшин Фейсбукта бу официаль версиянең хакимиятләргә кулай булуын һәм ул Путинны тулысынча гаепсез итә дип язды. Яшин фикеренчә, Немцов дини яктан түзем кеше булган, Париждагы Шарли Эбдо журналына һөҗүмгә комментарий бирү бул Немцовның исламны түгел, ә террорчыларын тәнкыйтьләүен әйтә. Яшин фикеренчә, бу җинаятьне кушып эшләтүчеләрне тапмаслар ахыры. Алдан Борис Немцовны үтерүдә гаепләнүче Заур Дадаев бу җинаятьне дини караш, Русияның оппозициядагы сәясәтченең мөселманнар турында тискәре фикере өчен кылганлыгын белдергән дигән хәбәр таралды. Бу хакта Росбалт хокук саклау оешмаларындагы үз чыганагына таянып язып чыкты. Шыганак агентлыкка Дадаевның әлеге җинаятьне оештыруын тануы турында һәм шуңа күрә тикшерү барганда тагын ниндидер шау-шулы тоткарлаулар көтү кирәкме дип әйткән. 28 февраль көнне Русия тикшерү комитеты сайтында Немцов Париждагы Шарли Эбдо журналы редакциясе журналистларын атып үтерүгә үз карашын белдергәнгә аңа янаганнар дигән белдерү урнаштырган иде. Әмма Немцовның хезмәттәшләре сәясәтченең әйткәннәре башка фикерләр белән чагыштырганда иң радикал түгел иде дип бу версияне шик астына куя. 8 март көнне Мәскәүнең басманлы мәхкәмәсе Немцовны үтерүдә шикләнелгән 5 кешене сак астына алу карары чыгарды. Заур Дадаев һәм Анзор Губашев 28 апрельгә кадәр ябылуда булачак. Аларга үтерү һәм канунсыз коралга ия булуда гаепләү белдерелгән. Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев һәм Шахид Губашев 7-8 майга кадәр сак астына алынган. Дадаев хөкемдарлар әйтүенчә җинаять кылуын таныган. Калганнар гаепләүне кире кага. Немцовны үтерүдә шикләнелгән Беслан Шаванов Грозныйда кулга алганда үзен шартлатты. Борис Немцов 27 февраль кичендә Мәскәүдәге Москворецкий күперендә атып үтерелде. Иран җитәкчелеге чакыруы белән Тәхранга килгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дүшәмбе көнне Тәхрандагы иң зур уку йорты саналган Шахид Бехешти университетында булды. Миңнеханов уку программалары белән танышты, шунда укыган Татарстан студентлары белән дә очрашты. Кичә Иранның фән һәм технология министры Сурен Саттари белән очрашу вакытында Миңнеханов Татарстан белән Иран арасындагы хезмәттәшлекнең төп юнәлеше мәгариф була ала дигән иде. Татарстанның югары уку йортларында Ираннан 40 студент белем ала. Киләчәктә бу санны арттыру турында килешенде. Миңнеханов шулай ук Тәбри шәһәрендә Иран Татарстан эшкуарлары форумында катнаша. Казанда Иран консуллыгы 2007 елда ачылган иде. Украина хәрбиләре соңгы тәүлекләрдә Донбасста 16 тапкыр ут ачмау килешүенең бозылуы турында хәбәр итә. Украина көнчыгышындагы махсус операция матбугат хезмәте мәгълүматларына күрә, Пески авылы, Красногоровка, Авдеевка, опытные водяное шәһәрләренә миномет һәм гранатометлардан атканнар. Бер ничә атна инде ут ачулар тукталмаган Широкин авылы тирәсендә вазгыят бигрәк тә катлаулы. Һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр турында хәбәр ителмәй. Украина хәрбиләре шулай ук үз җирләре өстеннән 9 пилотсыз очкыч үтүен дә күргән. Үз билгеләнгән Донецкий халык республикасы хакимиятләре соңгы 2 тәүлек эчендә үз җирләренә Украина хәрбиләренең кимендә 25 тапкыр атуын булуын белдерә. Донецк тирәсендә авыр коралдан ату тавышлары ишетелгән. Шәһәр администрациясенең сайтында язуларынча, узган төн калада тыныч узган. Үз билгеләнгән Луганский халык республикасы РИА Новостигә төнлә тынычлык килешүенең бозылмавын белдерә. Президент Владимир Путин Крымны Русиягә кушып, анда зур хәрби база ясауны максат итеп куйды, диде Америка авазы сәхифәсендә Фредман Хаус оешмасының Крымда кеше хокуклары торышына багышланган хисап авторларының берсе Андрей Клименко. Путинның максаты Крымда кумарлы уеннар индустриясен яки туризмны үстерү түгел, ә үзе өчен мөһимрәк булган хәрби база ясау. Анда хәрби флоттан кала стратегик авиация, һава һөҗүмнәренә каршы саклану система, ярбоя ракеталары, атом коралы урнаштырылачак, диде хукук яклаучы һәм журналист Клименко. Аның сүзләренә караганда, алдагы 1-2 елда Кырым ярымутравында 100 меңләп хәрби тупланачак, шуңа күрә дә хакимиятләргә тугры булмаган кеше калырга тиеш түгел. Хисап узган атнада дөнья күрде. Freedom House белгечләре аннексиядән соң Кырымда иң авыр хәлдә Кырым татарлар калган дип саный. Аларның милеккә хукуклары бозылыр, сүз ирегин бозучы канунларны беренче чиратта нәкъ аларга каршы юнәлтеләр дейелгән бу хисапта. Мустафа Җәмиловның тормыш иптәше Сафинар ханым да азатлыкка 8 март уңайыннан әйткән фикерендә утырауда хәрбиләр бик күп, андый вазгыятьтә тынычлык була алмый дигән иде. 9 март иртәсендә 82 яшендә 1989-95 елларда Татарстан хөкүмәте башлыгы булып эшләгән Мөхәммәт Сабиров вафат булды. Гомеренең соңгы елларында ул туган җир, Родная земля, тарихи мәдәни мирас иҗтимагый фондына җитәкчелек иткән иде. Татарстан белән Русия арасындагы шартнаманың 20 еллыгы уңайыннан аны әзерләүдә катнашкан элекке депутат Фәндәс Сафиуллин радиобызга әлеге документның Сабиров тәкъдиме белән әзерләнгәнне белдерде. Шушы шартнамага таянып, Татарстан һәм Русия хөкүмәтләре арасында 5 килешү төзелде. Икътисад, социаль, мәгариф өлкәләрендә, сәнәгать өлкәсендә ул чактагы премьер-министр Мөхәммәт Сабиров инициативасы булды булар. Ул килешүләр Татарстан файдасына иде, диде Сафиуллин. Мөхәммәт Сабиров 1932 елның 29 мартында Башкортстанның Кушнарен районы Яңа Кормаш авылында туа. 1955 елда Уфа нефть институтын, соңрак СССР авыл хуҗалыгы академиясен тәмамлый. 1955 елда Әлмәт Бераулау идарәсендә эшли башлый. Партком секретаре дәрәҗәсенә күтәрелә. 1968-81 елларда Восток Монтажгаз, аннан соң 84 елга кадәр Татнефтестрой берләшмәсе җитәкчесе була. Сабиров 1984 елда ТАССР Министрлар Советы рәисе урынбасары, 89 елдан аның рәисе итеп билгеләнә. 1991-95 елларда Татарстан премьер-министры булып эшләй.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 март Казанда сүз иреген яклап митинг үтте. Тинчурин паркы янында оештырылган чарада узган ел ахырында кулга алынган татар активисты Рафис Кашаповның иреккә чыгарылуы һәм Русиядә барган сәяси репрессияләрнең туктатылуы таләп ителде. Иҗтимагый үзәк вәкиле Галишан Нуриәхмәт митингдә ясаган чыгышында Рафис Кашапов дөреслекне әйткән өчен төрмәдә утыра дип белдерде. Аксубай районы татар иҗтимагый үзәге вәкиле Зилә Гариф үз чыгышында Кашаповны атып үтерелгән Немцов белән чагыштырды.
Нәрсә өчен монда безнең төп канәгатьсезлек? Төп канәгатьсезлек шунда җәмәгать. Әгәр дә мәгәр кешене гаеплисе икән, аны җинаятьче итеп атысы икән, ул вакытта тикшерү үткәрелергә тиеш. Әмма ләкин Рафис Кашаповның адвокаты әйтүе буенча бер нинди тикшерү үткәрелмичә, бер 20-30 көн аның янына да килеп басучы булмаган. Менә бу нәрсә бер нәрсәдә без бер яктан караганда да аңлашылмый бер түгел. Безнең таләбебез Рафис Кашаповны, әгәр дә аның гаебе юк икән, аны чыгарырга кирәк, кирәгенә мәхрүм итәргә ярамый. Гаебе бар икән, 2 ай буе бикләп торырга кирәкме? Hiç kine de bu birinci kanunda sıratırılan galem tüyler. Bunlar şu an karebe cemege çığıldı.
Kaşapov gibi ismet ne etken işin oturavu. Rusya'da, Rusya İmperiyası'nda dürüstlükle itirge afrikliği hakkında yok halıklı. Bir kimin de. Dürüstlükle жокка чыгабай. Эң биринчи Старовойтова айткан эле хатырыңыздадыр. 20 жыл кере Листьев бир хакыйкатты ошоган эле. 20 жыл кере Старовойтова айтты. Аны орнотуп турганда биздин этке көрүүчү үзүн өзү тапа билмеген жерлескер куйдулар Старовойтова орнуна. Старовойтова айткан эле, эгерде биздин дөлөткө шул Путин кыбыктар келсе, бизде фашист криминал дөлөт болушат. Бандит хөкүмәте булачак дип әйткән иде. Шулай әйткән ише бер аны 70 айдан соң атып үтерделәр. Аннан соң атып үтергәннәрнең берсен дә тапмадылар, чөнки товарга тиешле түгелләр. Аны атып үтерүчеләре бик оста кешеләр. Менә Путин дә әйтергә, Путин турында шушы Путин турында Украина турында дөрестеп әйтеп чыгарга тиешле бер көнне. Немцов бер тәүлек алдан атып үтерделәр. Бездә дә шундый шундый бу хөкүмәт булган вакытта дөрестеп әйткән өчен Кашафны атып үтерә алмый үтермәделәр, ләкин җавап куйдылар. Фойзенең авызын тыктылар.
Бүгенге көннәрдә Мәскәүдә оппозиционер Борис Немцов үтерелде. Казанда халык каһарманы Рафис Кашапов төрмәгә ташланды. Татарстан җитәкчеләребез Мәскәү даирәсе приказы белән генә гамәл кылучы мискен хәлгә кергән. 1 мартта митингта әйтелгән илдәге җитешсезлекләрне бәйсез мәхкәмә юклады. Гадел сайлаулар бүтүе, информация чаралары халыкны алдауга юнәлгән һәм ниһаят Россия халкын сугышка этәрү куркынычы булдырылуы. Белеп, танып, без акны ак, караны кара дип курыкмый әйтергә тиешбез. Шулай булмаса, ахмак, куркак, сарык китү дәрәҗәсендә калачакбыз, җәмәгать. Ә куркаклар язмышы билгеле мәсхәрә астында үтә. Россия халкы, җәмәгать, килешәсездер, сарык китү түгел. Без 1 март митингтагы мөрәҗәгатькә кушылып, илдәге зурайганнан зурая барган җитешсезлекләрне бетерүне, демократик кризисны, шул аркада экономик кризисны кичекмәстән туктатуны таләп итәбез. Без Татарстан җитәкчеләреннән халык каһарманы Рафис Рафаэль улы Кашаповны иреккә чыгаруны таләп итәбез. Без конституция канунлары үтәлүен таләп итәбез.
Казанда сүз иреген яклап уздырылган митингның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхибәсендә бар.
Азатлык тапшыруларын сез ИРШ-ында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Узган елның 8 мартында Кырым татар хатын-кызлары сугыш һәм оккупациягә каршы урам җыеннары уздырган иде. Кырымда җир артыннан йөрүче активистларның берсе Гөлнара Мәметова азатлыкка узган елның 8 мартыннан бирле булган үзгәрешләр турында сөйләде. Кырым татар балаларына мәктәптә мөнәсәбәт үзгәргән, яшьләр эшсез. Мустафа Җәмилевнең тормыш иптәше Сафинар ханым халыкны Кырымнан китмәскә чакырды.
В это время в прошлом году мы стояли все на пикетах у дороги, призывали о призыве «Нет войне, нет оккупации», но, несмотря на это свершилось. К большому сожалению, очень, конечно, это все расторгло нашу нацию. Во-первых, очень много создано для нас негатива, чем положительного, позитивного решения. Многие сталкиваются с проблемой с землей. А вторая проблема у нас – дети, очень началось какое-то непонятное отношение школьников, учителей нашим детям к языку нашему, несмотря на то, что язык наш признан как государственным вторым языком, несмотря на это идут какие-то очень такие, ну, угрозы непонятные. Бывают случаи на предприятиях, человек написал или на татарском, ну, случайно, или на украинском языке, заставляют переписывать заявления, ну, прочее, прочее. прочее, прочее. Конечно, это неприятно. Бывают случаи, за музыку придираются, за культуру. Но мы являемся коренным народом, и, казалось бы, на протяжении всех этих лет мы как-то были самым толерантным народом, я считаю. Ну, как Крым, конечно, это многонациональный. Мы жили в мире и согласии, но, несмотря на это, власти постарались как-то нас опять в очередной раз унизить. Хотела бы подчеркнуть о безработице нашего народа. Несмотря, что наш народ очень высокообразованный, очень такой самодостаточный, и несмотря на это, наши люди, наши молодые ребята, девочки, мальчики, ну, несмотря на такой возраст, когда они должны процветать у себя на родине, как-то вносить свою лепту в разных сферах деятельности, конечно, обидно за таких людей, что они не могут себя реализовать.
На полуострове собрали колоссальное количество военных, колоссальное количество техники. И среди всего этого население Крыма не может ожидать положительной жизни. Но само присутствие крымских татар на этом полуострове – это и есть вызов этой власти. Сегодня нам надо сохраниться как народ, сохранить своих детей, сохранить свою семью и не в коем случае не выезжать из Крыма. Мы на своей земле, и наше присутствие – это уже героизм.
Бәдән халкыбы элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Карамнан Гүлнара Мәметова белән Сафинар Әҗәмилеваның бу видеосында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татар эстрадасына күтәрелгән Кызыл йорт проекты йолдызлары, җырчылар һәм биючеләр Рәфинә, Ризидә, Айша, Люция һәм Гөлсу Ганиуллиналар артында аларны бер үзе аякка бастырган гомер буе умартка сөяге һәм буыннар авыруыннан дәваланган аларның яраткан әнисе журналист Зөлфия Ганиуллина тора. Кызларын тормыш авырлыкларына бирешмичә, көрәшче, батыр йөрәкле, иҗади шәхес итеп тәрбияләүче ана азатлыкка кайбер серләрен ачты.
Биш кыз үстергән дигәч инде, сез үзегез бәхетлеме, бәхетсезме хис итәсез? Ник улым булмады, улым үстерәсем килгән иде дип.
Дөресен әйткәндә, менә кызларым булган бәхетле үсә. Чөнки менә Ходай миңа шундый җирне биргән. Мин хәзер үзем кызлар ярдәменә бик мохтаҗ.
Ана булу бәхетме ул? Ана булу газапмы ул? Ана булу менә гомер-гомергә бәхет булып килдеме? Инде башка карашлар да бар икән. Сезнеңчә ничек?
Минем өчен ялгыз калу бик зур бәхетсезлек.
Үзегездә 5 бала кайтырга уйлайсызмы?
Юк, 5 бала. 5 бала мин үзендә кайтырга уйламадым.
Әни, бишу әдіп әйтә, мен дә ойламаған ем бишін алып байдырға. Мен шылай келіп шықты бізді. Язмыштан да ұзып болмай еді.
Әйтәм бет, әне шыл ұдамыға кетілдейін 4 елға. Мен енді шында 3 бала алып байтам да. Шығым мен тұқтым бүліған едім. Ерім енді қабат ұзылғаш. Мен сон алай дырын табасын, мен сон алай болырын табасын. Деп, мен шылғы сұлансын енді болай құлларым. Осыз қалыласың деп мені кесәттілерім. Демек шушы балаларға мен тұтанып өзімнің сәлеметлігімді сақтай аламын. Оларға тұтынып баралған мен өзімді деп ойлаймын мен. Әменің ұлғақта темір кепсе темір әйзірді ездім, ерім. Қайғыдан деп әйтем мен, құшылан деп әйтем мен, үшуге сабышты. Байтып қалықсыздана башлады. Әмен ондай мәғалімәт өзесім кілмәді.
Несек шылай есімнер таптығыз, матур есімнер? Несек ойлап қоштығыз есімнер әгізді?
Рәфина деген есімді Нәбир Әхмәтиевнең су хикәяте дигән хикәят укыганнан соң, кара бик матур исем икән менә бу. Үзе җайлы, үзе тапкан мәгълүм исем дип, балам кызым булса, Рәфия кушарыма дип, Ана инде аграм мурушай чагымда ук бир күңүлүмө салып койган эм. Мына ул насып болду. Резе деген сөздү өзүм мына бик ярата берем. Анан энебиздин сиңиси болгон Резе эсимде. Кызым табы кызым кичүү вакытта ул бит мотор эдип сүйүп турганнар инде. Мен ошол Резе да кушасы болуп Резе куштум инде. Мен Люцияны, Исияны атайын куштарды соңуна.
Мен куштум. Дегендей биз шул шырга электегенде һәм шун бер-беребездән күреп тринде күрәсе менә гаиләдә кем беренче бала биюгә тартыла риздә безнең биюгә тартылды мин җырга тартылдым калганнар да бездән калышмый дип шулай тырып шушы сәнгать юлына килгәннәр дип
башта Резебен дуэтләрне чыналар
ну әй алды вакытларда булды инде шунасын
алар да репетициясы бас тегеләр аларга катыша
аларында калышасы килмәү теләгеннән менә шундый күрәсен бөтенебездә иҗатка тартылганбыз инде ул вакытта без әнибезнең шул күрше без инде Аша районына күченеп киттек әнинең туган авылы Шушма башка һәм шул вакытта инде без әкренләп концертлар белән җыри башладык гаилә концертлары оештырып әнибезне шулай иттереп оештырып күрше тирә авылларга чыгып концертлар куеп йөри идек һәм инде менә без күптән түгел генә шушы концертларыбызны оештырып зур сәхнәгә алып мендек дип әйтергә була инде филармониядә концерт куйдык тинчурин театрында тагын бер концерт куйдык халык сорау буенча
мин иңелек үзем милләтемне мин үземне яратам мин бер вакытта да руслар арасында булсын русча сөйләш татарча сөйләшүемне кимсенмәдем киресенчә горурланып сөйләштем мине исемне боздыртмадым бер вакытта да аннары бик яратып жалем үземиздин татар халык жырларын классик жырларына менә аларны мен гел үз алдыма жырлап бере турган эм элек балаларга да мен шул сиңгендер деп уйлайм күпмедер дәрежеде мен сиңгендер алар кичкене вакытта ук аннары алар үсө түшкөч менен булай деп жырлай бере башлагач мәселен рахиланың ягымлы язда биринчи урнап айтан гүлжамал жырларында мен аңа өзүм жаратып жибердим мен аны жырларына мен тоушум менен рафия тоуш шекилле жакшы тоуш түгүл эми мен бүтүн мизмдарына ишкектерин алып жырлай билем чүнки мен аларына ушулайтип үйрөнгөнмүн рахина юкматовна кайла куруп жиберди анын кол арты жеңил болуп башкаларда өз кайларын булдырсыңар эди хәрме тилегим ушул убакытында һәр кайсы бала табарга көрсүңөр эди ана бул бактын татырга көрсүңөр эди деп өзлөрүнүн мотор этип кайларын
өзүңүз үчүн өзүңүз үчүн эмге да булса барбы
өзүм үчүн инде ушул балаларымдын ушатыгына сүйүнү берсим келе калимден келген кадар ижат менен шугулансым келе өзүмдүн китабымды чыгарсым келе китаптарымдан бүт көп материалдар турам азыр бирге китаптыкта түгүл үстүндө туруп башласам
Куръан Кәримдә Аллаһ Раббыбыз бер аяти кәримә белән дә хатын-кызларга битләрегезне чадыралар белән ябыгыз дип әмер кылмый.
Үзләрен күрәләр гарәп хатыннары итеп бүген көндә бәлки шунда алып китерләр дип. Аларында китсәләр бәхетсез булачакларын белмиләр икән әле.
Азатлык радиосы.
Озатлыкта 10 ел элек яңгыраган халык авазы сәхифәсен тәкъдим итәбез. Ирекле микрофон белән Казан урамына Мәликә басыр чыккан иде.
Ирләреннән кыйналган хатыннар, кыйналып яшәгән хатыннар. Сезнең менә шушы кыйналган кешеләрне күргәнегез бармы?
Әлбәттә күргәнем бар. Үзем дә кыйналып яшим мин.
Но ирләр алар көчсез хәзерге заманда. Алар үзләрен русча әйтмешли не могут самоутвердиться. Татарча
кирәк безгә. Мин аны русча да әйтәм, татарча да әйтәм. Самоутвердиться, татарча сүзен белмим, ничек әйтергә. Алар үзләрен күрсәтә алмыйлар. Үзләрен кешеләре юк аларны бүтән җирдә үзләрен күрсәтергә.
Димәк алар менә күпме кабатлана ул, еш кабатлана.
Күпме кабатлана. Улар кайчан тели шунда кабатлый уланы. Уланы сырап тормый. Мин кем икәнем дә әйтмим
инде. Юк, исем түгел. Кем булып эшләгән?
Мин укытучы, ул да укытучы. Ул балалар тәрбияле. Әйдә үзен күрсәтә икенче яктан. Ул 200 кеше булып чыга инде.
Ялан дип әйтегез.
Аны мин барып кешегә әйтсәм, ачыклана бит аның кем икәнлеге. Мин үзем дә укытучы кеше. Үземне дә мин кимсетү була бит. кеше алдында.
Ярдәм сорарга бармыйсыз инде?
Мен ярдәм сорарга бармыйм, мин үй алам. Чөнки минем балаларым бар, аннары бармак тертеп күрсәтерләр. Менә моның әтисе шундый икән, әнисен кыйнап тора икән дип әйтерләр дип. Белмәсеннәр, күрмәсеннәр, белмәсеннәр.
Ә түзәсезме, түзәрлекме?
Ну түзәрлек юк түгел инде, түзәрлек түгел.
Чарасы юкмы?
Чарасы юк.
Фатирыгыз икәү түгел инде.
Каян аласың инде икенче квартираны? Безнең зарплата 3 мең. Аны 3 мең. Ничек яшисең?
Ничә балагыз бар?
2 бала бар.
Бала алдында да кыйнайма?
Була. Ну малай хәзер үсте инде. Малай алдында алай бит үзен күрсәтә алмый. Малайга 18 тула. Ну әлегә инде кай вакыт малайдан да әлегә. Син ди малайны миңа каршы тәрбиялисең ди. Ә ул мен әйтәм бит мен каршы тәрбияләү түгел. Мине яклау. Әнисен яклый ул.
Рәхмәт.
Вот. Ә малайлар нәрсә булып үсер, Аллага тапшырдык инде. Алар шуны күреп үсә.
Сез ничек уйлыйсыз? Башка гаиләләрдә дә тулышалар микән?
Бардыр дип уйлыйм мен. Бардыр.
Сөйләгәннәре бармы сезгә?
Сөйләгәннәре бар. Әле менә бүген бер укучым миңа әйтте.
Нәрсә дип?
Ну, үги әтисе әнисен кыйный икән. Борынын сындырган, ике бармагын сындырган, инде судка биргән, айрылышырга йөриләр. Квартира аныкы түгел, квартира хатынныкы, и чыгып китми. Менә нәрсә булып бетәр аларның.
Ярый, рәхмәт.
Бик катлаулы мәсьәлә бу.
Да, да, да. Ярый, рәхмәт.
Азатлыкта халык авазы.
Ирләреннән кыйналып яшәгән хатыннар бармы?
Булдылар.
Ә сезнең үзегезнең ирегез бармы?
Аллага шөкер.
Кыйнаганы юк инде.
47 ел бергә торабыз, бик әйбәт торабыз.
Ә берәр кешене ишеткәнегез бармы кыйнаганы?
Ишеткәнем дә бар, күргәнем дә бар.
Ә ул хатыннар торалар инде ул ирләр белән.
Безнең яшьләр тора инде, яшьләр тормый айнышалар.
Ә нәрсә өчен кыйнылар икән, белмисезме?
Анысы бит инде Һәркемнең ишеге ябык. Нәрсә өчен кыйнаган? Ире хатында гаеп, ире ирдә гаеп. Кай вакытта хатыннарда күбрәк була гаеп, баш ия белмиләр. Телләре озын, телләрне кыска тотарга кирәк. Ир белә торасың килә икән, семьяны саклыйсың килә икән, балалар исерәсе килә икән. Хатыннарның телләре кыска булырга тиеш. Ирне уважай итәргә кирәк. Ирне уважайсам, сине дә уважайта, ирен дә уважайта, балалар да уважайта.
Ярый, рәхмәт, рәхмәт. Менә сезнең бәбәегез бар, яш кенә, сез ирегезнең сукканы бармы сезгә? Исем кирәкме?
Бар, бар.
Ә нәрсә өчен суга?
Ну, вакытта шедер елек инде. Милиция эшләгән чагында ул. Хәзер юк, менә аны милициядән киткәннән бирле тутып әйтмәем булсын. Менә икенче балада таптым. Дигәне юк хәзер.
Ә нәрсә өчен кыйнады?
Ул вакытта менә эшендә психолог инде теге ничек дип әйтим, эшләр аларның бит инде ни, авыр психологический, видимо, авыр ахырсы шуннан нервничать итеп кайта да, ике кайткач та менә шундый состояниедә кайтадыр, жестокий прям.
Нәрсә өчен әйтәдер ул сезне?
Ну, менә сукты шул бер мәртәбә инде миңа. Кухняда психолог китте дә, шул мәртәбә милициядә китте дә, туйдым бу теге тегеләй булай дип инде, аннары шул сүз артта сүз китте дә, шул китереп сукты бер булды бер мәртәбә менә.
Азатлыкта халык авазы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.